สารคดีชุดประชาธิปไตยและสิทธิแรงงานตอนที่3ทำความรู้จักกบฏปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เต็มไปด้วยการก่อกบฏปฏิวัติและรัฐประหารมากมายมาทำความรู้จักกับปรากฏการณ์ทางการเมืองเหล่านั้นกันดีกว่าครั้งที่1การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2475บางครั้งเรียกว่าการอภิวัตบางครั้งเรียกว่าการปฏิวัติคือเหตุการณ์ที่คณะบุคคลที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎรซึ่งประกอบด้วยทหารบกทหารเรือและพลเรือนบางกลุ่มนำโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศรัชกาลที่7เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยครั้งที่2การรัฐประหาร20มิถุนายนพ.ศ. 2476คือเหตุการณ์ที่ทหารพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อดึงเอาอำนาจคืนจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีภายหลังเกิดความขัดแย้งกับคณะราษฎรในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ประกาศงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราและสั่งปิดสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3คือกบฏบวรเดช11ตุลาคมพ.ศ. 2476พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารจากหัวเมืองได้ก่อการเพื่อล้มล้างอำนาจของรัฐบาลโดยอ้างว่าคณะราษฎรปกครองประเทศโดยการกุมอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวและปล่อยให้บุคคลกระทำการหมิ่นองค์พระประมุขของชาติรวมทั้งจะดำเนินการปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ตามแนวทางของนายปรีดีพนมยงค์คณะผู้ก่อการได้ยกกำลังเข้ายึดดอนเมืองเอาไว้ฝ่ายรัฐบาลได้แต่งตั้งพันโทหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผสมออกไปปราบปรามจนประสบความสำเร็จครั้งที่4กบฏนาย10 1สิงหาคมพ.ศ. 2478ทหารชั้นประทวนในกองพันต่างๆซึ่งมี10เอกสวัสดิ์มหามัดเป็นหัวหน้าได้ร่วมกันก่อการเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยจะสังหารนายทหารในกองทัพบกและจับพระยาพหลพลพยุหเสนาและหลวงพิบูลสงครามไว้เป็นตัวประกันรัฐบาลสามารถจับกุมผู้คิดก่อการร้ายเอาไว้ได้หัวหน้าฝ่ายกบฏถูกประหารชีวิตโดยการตัดสินของศาลพิเศษในระยะต่อมาครั้งที่5กบฏพระยาทรงสุรเดช29มกราคมพ.ศ. 2481ได้มีการจับกุมบุคคลผู้คิดล้มล้างรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองให้กลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชดังเดิมนายพันเอกพระยาทรงสุรเดชถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าผู้ก่อการและได้ให้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรต่อมารัฐบาลได้จัดตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาและได้ตัดสินประหารชีวิตหลายคนผู้มีโทษถึงประหารชีวิตบางคนเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรนายพลโทพระยาเทพหัสดินนายพันเอกหลวงชำนาญยุทธศิลป์ได้รับการลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากศาลเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติมาก่อนครั้งที่6การรัฐประหาร8พฤศจิกายนพ.ศ. 2490คณะนายทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพลโทผินชุนหวันเป็นหัวหน้าสำคัญได้เข้ายึดอำนาจรัฐบาลซึ่งมีพลเรือตรีถวันธรรมรงนาวาสวัสดิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จและมอบให้นายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลต่อไปขณะเดียวกันได้แต่งตั้งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทยครั้งที่7กบฏแบ่งแยกดินแดน28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2491จะมีการจับกุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายคนเช่นนายทิมภูมิพัฒน์นายทวินอุดมนายเตียงสิริขันนายฟองสิทธิธรรมโดยกล่าวหาว่าร่วมกันดำเนินการฝึกอาวุธเพื่อแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานออกจากประเทศไทยแต่รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการจับกุมได้เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเอกสิทธิ์ทางการเมืองครั้งที่8การรัฐประหาร6เมษายนพ.ศ. 2491คณะนายทหารซึ่งทำการรัฐประหารเมื่อ8พฤศจิกายนพ.ศ. 2490บังคับให้นายควงอภัยวงศ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมอบให้จอมพลป.พิบูลสงครามเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปครั้งที่9กบฏเสนาธิการ1ตุลาคมพ.ศ. 2491พลตรีสมบูรณ์สรานุชิตและพลตรีเนตรเขมโยธินเป็นหัวหน้าคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งวางแผนที่จะเข้ายึดอำนาจการปกครองและปรับปรุงกองทัพจากความเสื่อมโทรมและได้ให้ทหารเข้าเล่นการเมืองต่อไปแต่รัฐบาลซึ่งมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีทราบแผนการและจับกุมผู้คิดกบฏได้สำเร็จครั้งที่10กบฏวังหลวง26มิถุนายนพ.ศ. 2492นายปรีดีพนมยงค์กับคณะนายทหารเรือและพลเรือนกลุ่มหนึ่งได้นำกำลังเข้ายึดพระบรมมหาราชวังและตั้งเป็นกองบัญชาการประกาศถอดถอนรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามและนายทหารผู้ใหญ่หลายนายพลตรีสฤทธิ์ธนรัตน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการปราบปรามมีการสู้รบกันในพระนครอย่างรุนแรงรัฐบาลสามารถปราบฝ่ายก่อการกบฏได้สำเร็จนายปรีดีพนมยงค์ต้องหลบหนีออกนอกประเทศอีกครั้งหนึ่ง